Добрый вечер. Би зачел, че се лапросим нега ти поговарят. Я се мислил да ви запел една вайшнаско песен, ампак ми бъсте могли помагать, кър ес не вен керо би. И здай ви ес ред да найдете едно тако, кър е познате, али па не познате, па кър не опоема тук велик крат, да би найдел глазбено желио кашно. Е, то поема кър погосто. Шарира видя джава. А не бош погледала, бо пробала си зажелит глазбено желио? Ну дай. To je mantra vajšnask, to ni vajšnask. Mislil sem, tako vajšnasko pesem od narod tam da sta, kuret bhakti, vino, takurja, te, ko so prav vajšne. Ja, veš, da znam. Знам на мелодия за пет. Не. Не, на друго. Купа е стран, мана садеха гейха. 72. Мана садеха гейха. Написуе Бхакти Винод Такур. Pomeni izročitev vsega Gospodu. Je vzem si pesla, je pesmarica, lej. A ja, le igri mridango, sem ne fušat. Če te pogledam tako ostro, pomeni, da fušaš, da boljše, da nehaš igrati. Ja, resno, kdaj, ker je, ko jih pogledaš, tako pa še kar, jih že kar naprej hoče fušat. Karatale ali pa mridango. Ja, sem, če te jaz pogledam tako, to pomeni, da fušaš, to čiš ne veš tega. Ok. O mladost nisi, jaz ponovat najprej preberem prevod, zaradi tega, da si pol predstavljamo, kaj piše v sanskrtu oziroma v jeziku, kaj je tole napisan. Napisuje Bhakti Vinod Thakur iz zbirke Šaranagati. O mladostni sin Maharaja Nande, k tvojim lotusovim stopalom predajam um, telo, družino in vse, kar imam. Kaj predajam na lotusovim stopalom sina Maharaja Nande? Vse, če se ne predajam lotusovim stopalom sina Maharaja Nande. Je nič. Nič ne predajam. Nič, se pravi, vse predajam pol, nič ne predajam. Slavnično ni pravilno. Ne. Nič ne predajam. Nič ne. Ne. Nič ne predajam. Nič ne predajam. Drugače. Ne, če predajam vse, nič ne predajam. Ja, no, sej. Se pravi, predajam vse, nič ne predajam. Zdaj pa se lahko vprašamo, kaj mi predajamo oziroma če se ne. Seveda je najboljš, da predajamo Krišni stvari, kaj on hoče. Zato moramo prilagoditi svoje življenje na tak način, da ne prepustimo vsega njemu. Da ne pričakujemo, da bi vse... Hari bol, smo že začeli predavanje. Vem, a vas bo mogel presesti, ali kaj? Ukor pred izključitvijo, neopravičena, ven z razreda. Mislim, ne vem, kje ste, kaj je zdaj to neka debata? No? A ste zaključili, da pa počakam, da se zmenite, ali kaj, ne vem, točno kaj ne naredim. A je v redu. A se las zdaj tih, prosim. Kar sem tvoje stopala sprejel, kaj sem se hotel? A ja, povedati sem hotel, da v smislu, da prepustimo vse Krišni, ampak ne prepustimo pa, da bo Krišna vse naredil za nas v smislu, da nas bo odrešil, v smislu, da nas bo zaščitil v trenutku smrti in v težavah. Ne računamo na to, da bo Krišna vse sam, da se bo kar sam spomnil, čeprav imamo spoznanje, da se sam spomne velikrat. Na to ne računamo, zaradi tega mi že naprej vse predajamo Krišni in mu zaupamo in imamo vero v njega, da bo nas zaščitil. Vero imamo v njega zaradi tega, ker delujemo znotraj vdanega služenja, znotraj zavesti Krišne. Odkar sem tvoja stopala sprejel kot edino zavetje, v sreči in nesreči, v življenju in smrti, so vse moje težave izginile. Namesto, da bi sprejel zavetje Maje, je sprejel zavetje Krišne. In kaj se je zgodilo? Dvojnosti tega življenja, dvojnosti življenja v tem svetu so izginile. Šrimad Bhagavatam priporoča osredotočeno vdano služenje in kot posledica osredotočenega vdanega služenja se stvari v življenju spremenijo. Izpolnijo se želje in prepreke se uničijo. Lahko me pogubiš ali pa zaščitiš, kakor te je volja, saj si gospodar tvojega večnega sluga. Bhakti Vinod Thakur se smatra za večnega sluga gospoda in se mu popolnoma prepusti, da gospod lahko naredi z njim, karkoli želi. Če je tvoja želja, da se znova rodim, naj se rodim v domu tvojega bhakte. Če se bom moral drugič roditi kot črv, naj bo tako, da le ostanem tvoj bhakta. Ne želim pa se roditi niti kot sam Brahma, če ta ni naklonjen v danem služenju tebi. Jaz se enkrat v življenju sem čutil to, dejansko sem čutil sebe. Če bi mi kdo pršel, ko bi mi ponudil vso materialno moč, da bi, ne vem, svojo besedo bi usmerjal vojske ali pa ne, da bi imel denar, da bi lahko imel karkoli bi si lahko kupil, da obstaja, da se skup z znanjem, da bi imel, ne vem, vse, kar si lahko zamislimo, vpliv, moč, dolgo življenje, da bi bil materialno uspešen, ampak bi moja cena bi bila, da bi pozabil na Krišno. Ampak sem vse čutil zelo močno, to je bilo neko spoznanje kot razdetje, ne vem točno, kako bi tem rekel, da takega življenja ne bi sprejel, če ne bi zraven Krišne. Življenje s Krišnem v svoje prednosti, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdemo. A je ta situacija zelo lepa, materialno gledano v tem svetu, kar se lahko zgodi, imamo zelo lepe situacije, se znajdemo. Lahko je situacija zelo težka, ne vemo, bomo preživeli ali ne, zelo mučna, zelo močno trpimo lahko. Navkljub vsemu, pripravljeni smo sprejeti to srečo in nesrečo, zaradi tega, ker imamo moč, da sprejemo to srečo in nesrečo, tako pač. Ker vemo, da sreče in nesreče prijeta nepovabljeni in ena in druga prije nepovabljena. Zaradi tega, ker imamo duhovno moč, katero predstavlja Krišna, Krišna predstavlja duhovno moč, predstavlja, ne vem, zdaj, en predstavlja drugo, v glavnem duhovno moč prija od Krišne, od Balarama. Se pravi, samo če imamo duhovno moč, potem lahko v vsaki situaciji lahko vidimo stvari povezane s Krišno. In se nič se nam ne zdi nepopolno. Nobena situacija se nam ne zdi nepopolna. Nič, kar se dogaja na svetu, se nam ne zdi nepopolno, zaradi tega, ker vidimo križ povezani, stvari v povezavi s Krišno. Vse tiste lukne izginejo. Zelo si želim biti v družbi bhakti, ki je popolnoma osvobojen želja po materialnem uživanju in brezosebni osvoboditvi. Spravi bhakti Vinod Thakur omeni dve stvari, ki so najbolj pogosti, katere se ljudje v tem svetu najbolj pogosto želijo. Najbolj pogosto si želijo materialnega uživanja in pa, če ne verjamajo več v materialno uživanje, si želijo osvoboditve. Ker so spoznali, da nad tremi gunimi materialne narave je drugačne vrste užitek, ki nima veze s tem telesom in s tem. Tako da tudi nekateri izmed teh spiritualistov, transcendentalistov, beseda transcendentalist je bolj pravilna v tem kontekstu. Nekateri izmed njih se smatrajo to višje uživanje, da je to višje uživanje v povezavi z brezosebnim brahmanom oziroma z neko brezosebno energijo, ki nima življenja. Samo obstaja, samo je. Ampak Bhaktivinoda Thakur si ne želi osebe, ne želi imeti družbe ljudi, tudi če si želijo tako vrsto osvoboditve. Želi si samo družbe čistega bhakte, kateri je osvobojen vseh teh različnih želja. Mati, ljubimec, sin, gospodar, učitelj in mož, ti si zame vse. Zanimivo je, da Bhaktivinoda Thakur vidi v Krišni najboljšega prijatelja, vidi v Krišni voznika njegove kočije, tako kot Arjuna. Vidi v Krišni guruja, vidi v Krišni vodnika, zaščitnika, starša. To so verodostojne emocije, če vidimo v božanstvu, če jih vidimo kot otroke, pet otrok, to je verodostojno čustvo. Zanimivo je to. Še en dokaz ostaja za to, da je to verodostojno. V Bhakti Rasamrita Sinduju. Rupa Gosvami pojasnjuje, da lahko Bhakta vidi, kakor pač želi, kakršenkoli pač želi odnos s Krišno. Vidi Krišno kot svojega starša, tako kot Dvara, ki so Krišne imel veliko sino, veliko otrok. Lahko ga vidi kot svojega otroka, Bala Gopal, Bala pomeni majhen. Kar pa še ni nujno, da to pomeni večen odnos s Krišno. Večen odnos s Krišno pomeni, da se tista stajbava, se to tudi imenuje večen odnos s Krišno. Kaj je naša stajbava? Oziroma, čaki. Satvika, v bistvu ni stajbava, ampak je satvika bava. Satvika bava pomeni tisto čustvo do Krišne, katero je vedno prisotno. Radharani bo vedno videla Krišna kot svojega ljubimca. Yashodama bo vedno videla Krišna kot svojega sina. Nandamaraj isto. Subal, Sharidam, Stoka Krišna bo vedno videl Krišna kot svojega prijatelja. To je satvika Satvika Bava. Se pravi, to, kar Bhakti Vinod tukaj opisuje, ni Satvika Bava. To je njegov način, tak način pristopa k božanstvu Krišne. In ga vidi kot osebo znotraj teh. Sin, gospodar, učitelj, mož, žena, mati, ti si zame vse. Bhakti Vinoda pravi, o Kana, to je drugo ime Krišne, prosim te, poslušaj me. O radi in gospodar, Radanat, ti si zame vse na svetu. Poslušajte ritem, počak. Vidva to kar po svoje. Sploh nima veze, kaj, kakšni ritem, kako diska vod poje. Vidva to, ho, horuk, gremo. Mislim. Boš pa sploh ne grata, ker nima smisla. No, dajmo še enkrat.
Manasa Deha geha yakichu mor arpilon tuya pade nanda kishor manasa thank you. Mukti Mukti Spreha Venaye Bhakta Nobhaite Tanko Sangha Anurakta Spreha Vena Yen Vata Dobhaite Tanko Sangha Anurakta Janaka janane doeta tonaya Prabhu guru patitun sarvamoya Janane Jaita Tonaya Prabhu Guru Potitu Sarvamoya Shonokana Radhanatha Tuhun Namara Parana Vakati Vinoda Shonokana Radhanatha Tuhunamara Para Manasadeha Geha Yokichu Mor Arpilun Tuyapadi Nanda Kisho Yogeshu mor Arpinu tuyapade Nandakisho Manasa Deho geho Yogichu Arpilun Tua Pade Nanda Kisho Manasa Deha Nanda Kishore
Hare Krishna. Lahko prosim, da bi Bhagavad Gita. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Panchitatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavatara Bhaktakyam Navami Bhakta Shaktikam हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavad Gita. Bo danes 18. poglavje zaključek, popolnost kot sad odpovedovanja. 18. poglavje, 57. verz. 75. verz. Predlagam, da preberem sanskrit. Preberem sanskrit, nimamo na tabli napisan, sanskrit, tudi že malo pozno, rad bi nekaj povedal danes. Pa bom prebral sanskrit, pa prevod in komentar. Vyasa prasadat shrutava netat guyam aham param yogam yogeshwarat krishnat sakshat kathayata svayam. Po Vyasovi milosti sem slišal te najzaupnejše besede, kakor jih je Krišna največji mistik osebno izgovoril Arjuni. Vyasa je bil Sanjaya duhovni učitelj in Sanjaya priznava, da je samo po njegovi milosti razumel, kaj govori vsevišnja božanska osebnost. Krišne torej ne moremo razumeti z lastnimi prizadevanji. Razumemo ga lahko samo o pomoči duhovnega učitelja. Duhovni učitelj je čisti posrednik, pa vendar je učenčevo izkustvo neposredno. To je skrivnost nasledstva duhovnih učiteljev. Če duhovni učitelj verodostojen nam lahko poda Bhagavad Gito, natanko tako, kakor jo je slišal Arjuna. Po svetu je veliko mistikov in jogijev, največji mojster vseh mistikov joge pa je Krišna. Njegovo navodilo v Bhagavad Giti je zelo jasno. Predaj se meni, kdor se preda Krišni, je najpopolnejši jogi. To je potrjeno v zadnjem verzu 6. poglavja. Joginam api sarvesha. Vyasa duhovni učitelj je Narada, učenec samega Krišne. Vyasa ima zato prav tolikšno avtoriteto kot Arjuna, saj pripada nasledstvu duhovnih učiteljev. Sanjaya je njegov neposredni učenec in ker so bili po milosti Vyasa njegovi čuti očiščeni, je lahko na lastne oči videl Krišno in ga poslušal. Kdor neposredno posluša Krišno, lahko doume zaupno znanje Bhagavad Gite. Krišno lahko sliši le tisti, ki se poveže z nasledstvom duhovnih učiteljev. Znanje vseh drugih izmerje je nepopolno. Vse, kar se Bhagavad Gite tiče. V Bhagavad Giti so opisani vsi sistemi joge, karma joga, gyana joga in bhakti joga. Krišna je njihov najpopolnejši učitelj. Kakor je imel Arjuna to srečo, da ga je poučil sam Krišna, je po Vyasovi milosti tudi Sanjaya neposredno slišal Krišna. Slišati Krišnovo sporočilo preko verodostojnega duhovnega učitelja, kakršen je Vyasa, pravzaprav pomeni slišati samega Krišna. Duhovni učitelj je tudi predstavnik Vyasa Deve, zato po vedski tradiciji učenci ob rojstnem dnevu duhovnega učitelja priredijo slovesnost imenovano Vyasa Puja. Sanjaya, to so zadnji verzi Bhagavad Gita in Sanjaya je slišal, kaj se je zgodilo ravno kar in namreč zadnjih 45 minut je poslušal pogovor med Krišno in Arjuno in videl, čeprav ni bil prisoten, to je precej relevantno za nas, informacija, da Sanjaya je bil, ni bil prisoten, ampak navkljub temu je videl in slišal. Na duhovn način je videl in slišal. Sanjaya je videl in slišal in Šrila Prabhupada pravi, da tudi mi lahko vidimo in slišimo, kako Krišna izgovori Bhagavad Gita Arjuni, da slišimo lahko in vidimo Krišna in Arjuna. To je bistvo skupne zavesti Krišne. Mi lahko vidimo Krišna iz oči v oči, lahko ga slišimo, kako govori. Krišna se nam pojavi na različne načine v naših življenjih, da bi nas vzpodbudil pri tem, da nadaljujemo našo duhovno pot, našo bhakti in končno ga dosežemo na tem nivoju, da lahko da ga lahko osebno vidimo in slišimo, začutimo na popolnem nivoju, da dosežemo popolnost. To Krišna želi in zaradi tega se nam na različne načine pojavi v življenju. Ker poskušamo ga dojeti, poskušamo biti bližje in bližje njemu. In na več načinov Krišna se nam pojavi. In Šrila Prabhupada izpostavi tukaj, da je najpomembnejši način, da brez tega načina ne bomo mogli dejansko doseči v polnosti. In namreč to je, da vzamemo zavetje verodostojnega duhovnega učitelja, kajti duhovni učitelj je nam posreduje čisto duhovno znanje in čeprav je posrednik, ker je on čist in ker je duhovno znanje čisto, ga mi lahko dosežemo na točno tistem nivoju, kot ga dojamemo na točno tistem, dojamemo na tistem, točno tistem nivoju, kot ga je dojel Arjuna in kot ga je dojel Sanjaya. Kako zelo pomembno je imeti duhovnega učitelja, Šrila Prabhupada poudarja to. Duhovni učitelj kot napreden bhakta, to je en način, kako lahko gledamo to. Duhovni učitelj kot oseba, od katere se učimo, šikša duhovni učitelj, nekdo, ki nam pomaga v tem trenutku. Lahko je naš duhovni učitelj kot učitelj, kateri ni, ne bo učitelj celo naše življenje, ampak nas poučuje ob danem služenju. Tisti, to je naš pravi prijatelj, pravi očari. Kdo je pravi prijatelj? Kdo je pravi oček, prava mama? Kdo je pravi sorodnik? Tisti, ki nas spodbuja pri tem, da bi peli sveto imena Krišne, da bi izvrševali v dano služenje še bolj entuzijastično, še bolj dosledno. Krišna se lahko tudi na različne načine pojavi. Vsake tog časa doživimo Krišno malo močnejše kot iz dneva v dan. Zelo, zelo močen kirtan, zelo močno družbo z baktami, zelo lepo predavanje. Božanstvo vidimo malo drugače, malo se nam zdijo bolj privlačna kot ponavadi. Te spomine moramo, se z teh spominov se moramo držati, moramo razmišljati o njih. To so spomini, kateri v trenutki, v katerih smo bili blizu Krišne po njegovi volji. Sem prepričan, da če pomislimo, vsak od nas ima v preteklosti kakšno tako izkušnjo, najmanj eno, jaz sem prepričan, da imamo vsi jih veliko, tako izkušnjo, ko lahko rečemo, takrat je bil pa moj Čutil sem Krišno na zelo poseben način in zelo močnejš kot ponavadi. Ampak dokajšno tako izkušnjo. Gokul Valava se Saiba Kima. Ko sem to rekel, se mu je odprlo televizorčki, milijon ekrančkov in vidi vse te velike izkušnje, ki jih je že doživel v svoji duhovni poti. In ne ve, kje bi začel razlagati. Zadnjih par dni gor Purnima se ti je zdelo, da ti je Krišna dal posebno milost, da si ga čutil zelo blizu, bolj kot iz dneva v dan. Da si se počutil posebnega, ko je Krišna ti pokazal nekaj, Krišna ti je dal neko informacijo, Krišna ti je dal neko izkušnjo. Nisi hotel nehati plesati v kirtanu, ko so na vas ustavili. Ko se je Kazi Lila odvila, so demoni napadali kirtan. Demoni so napadali kirtan in Gokul Valaba, ko je že vse bilo tiho, ker ni neč več igral, je še kar plesal pa pel. Bil je ekstazi, neč ga ni ustavilo. A tudi če bi, ne vem kaj se zgodil, ne bi nehal pet. Ama še kdo kakšno tako izkušnjo, kaj lahko deli, znam. Jaz vem, da imate vsi veliko takih, ki jih rajš ne bi delili, jaz tudi, ker niso za javnost, ker včasih so izkušnje s Krišno zelo privatna zadeva. Lahko se Krišno v sanjah pojavi nekaj reče, ali pa ko se zbudimo, točno vemo, da je to bil on, da je to Krišnova volja bila, da niso bile samo sanje, da ni bila samo vizija, da je bilo nekaj posebnega, da je Krišna mi poslal sporočilo. Na vdih. Nekatere take stvari so privatne, nekatere pa niso. A ima še kdo kakšno tako? Dim, če ti imaš. Sigurno. Ja. Ja, ne. Takrat dvigne gor. Aha. Ja. Če si se vlegel na tla, pa si gledal stopala. Ja. Ja. Wow. Ko sploh ne vidiš, da se dotaknejo tal noge. Jaz sem tudi to že doživel. Igral sem harmon. Ja. Jaz sem tudi to že doživel. Igral sem harmonije, sem sedel na tleh. In pred mano je bilo od spoln temporu. Sem tako. Ja. In meni je tako, jaz sem gledal v noge in sem pel. Ja. Wow. Badra Madhavi. Ko si prevajala film za Šrila Prabhupada. Ja, ne vem. A sploh slediš predavanju? Ok. A imaš še kdo kaj? Bo Nanda pri prasadu mu nekaj povedal. Bhakti David je bil najbolj srečen, ko je podelil knjigo Padli duši. Eno si se podelil, kjer pa, kak je pa naslov?
Ha? Kako?
Ok. Truditi bi se mogli, da se spominjamo teh dogodkov, teh trenutkov, da jih in da upamo z dneva v dan, da jih bomo spet doživeli kdaj. Mogoče ne popolnoma iste. Povej. A re? Wow. Neverjetno. Temu se reče tone prasadama. Eni rabijo veliko prasadama, pa se pa kar nekaj odpre. To je v duhu. Jaz vidim, dostkrat vidim pri baktah. Tudi s Tapto se znači pogovarjali, vsi poznamo Tapto, ki prije z Gorice. Je rekel, nikoli ne veš, ko se en let nazaj je tako, ja, ok, pa pridem na sango, pa se pa prijem enkrat na mesec, pa čez en let pogledaš isto osebo, pa kar vodi začne, kar spodbuja začne druge, pride, mantra, 16 krogov, ne, na začetku mogoče ne čutok, pa se nekaj se zgodi, zaradi družbe bakt, zaradi tulasi, zaradi božanstva, zaradi maha mantre, zaradi molitve, bakt, za to dušo, zaradi presadama. In sploh ne vemo točno, kaj je bila tista, ampak kar naenkrat. In pol se dvigne in tako. Jaz sem velik primer. Ker so bakte pa tako pridajo, pa jih zanima, naprimer, se radi družijo z baktami, imajo radi presadam. Ampak jih zanimajo toliko drugih stvari, pa ja, jaz bom pa to, pa jaz bom pa ono, pa te knjige bom bral pa ono. Pa reče, ne, zdaj pa jaz ne ram več tega zaram, pa samo v dano služenje. In kar naenkrat, wow, toliko entuzijazma, energije. Različne stvari se zgodijo. Včasih naredimo neko odločitev in potem nas to dvigne. Jaz sem pred novim letom začel mantra tekstra kroge in sem velik časa vsak dan prebil z džap v roki. In naredimo zavestno neko odločitev. Jaz pa hočem več Krišne. Hočem, da mi Krišne se pojavi. Da več, ne vemo, kako se bo, ampak hočem več pomoči od Krišne, ker nimam druge opcije, tako kot smo prej prebrali. Ti si moje zaveti, jaz nočem pomoči od Maje, jaz nočem pomoči od karme, jaz nočem pomoči z tistih različnih, iz tistih smeri, jaz hočem pomoč od Krišne zdaj. Jaz se odločil in sem delal in sem ugotovil, da deluje. Včasih pa, sploh ne vemo, kar naenkrat pa pride, nepričakovano, sploh ne vemo, kdaj smo si zaslužili, na kakšen način smo dobili to milost in kar naenkrat entuzijazem za določene stvari, pa se ene stvari razčistijo v duhovnem smislu, pa napredujemo v duhovnem življenju. To je zavest Krišne, to je bakti, moramo biti povezani samo. In težko, lepo, tako kot pravi Ačarja, v lepih trenutkih, v težkih trenutkih, vztrajamo. Definicija dobrih krogov je, da se trudimo za Krišno, ker nam takrat, ker nam je težko mantrati. Ker nas druge stvari motijo. Ampak mi se potrudimo, zdržimo, ko smo utrujeni zvečer, pa imamo še zaključiti svoje dnevno število krogov. Tisto si najboljši, ker mi pokažemo, da smo resni, da hočemo to spelati za Krišno. In se potrudimo in izvršimo to do konca. Čeprav bi lahko rekel, bom jutr nadoknadil, ali pa kaj podobnega. Ampak ne, zdržimo. To je definicija dobrih krogov. Krišna da nam milost lahko kar naenkrat. Zdaj sem imel pred kratkim, sem imel izkušnjo, Krišna se je pojavil v obliki večjih šalagram šil. Imel sem že prej šalagram šil, ampak zdaj imam še več. In čist tako neobremenjujoče, čeprav jih je velik, so mečkene in vse nekako je tako se poklapal, da ni obremenjujoče za mene. Včasih velik šil pomeni, da to je breme za, in temu se treba izogibati. Ne? Ampak nekako ni. In je tako izpadal in sem ful zadovoljen, kako se stvari so se rešile, da sem pač dobil to priložnost, da imam toliko velik šil in prisotnost Krišne na mojem oltarju se še povečala. To ne čutim sam jaz, tu drugi, ki so videli moj oltar prej, pa ki so ga videli zdaj, so opazili to razliko, da je nekak drugačne energije je. Jaz nisem sploh vedel, da so to zgodili. Nisem planiral, nisem pričakoval. Ampak zdaj že en teden od tega sem ful zadovoljen, da se je to zgodilo, sem ful zadovoljen. Nekako sem hvaležen in si želim, da bi to še naprej se stopnjevalo moje službo, moje božanstvo in tako. Ker v bistvu je tako, da v bistvu mi dobimo vse, kar imamo, mi dobimo sveto mesto, dobimo od duhovnega učitelja. Mi dobimo duhovno znanje, dobimo duhovnega učitelja, maha mantro. Se pravi, spoznavanje, globoko spoznanje maha mantre dobimo od duhovnega učitelja. Božanstvo dobimo od duhovnega učitelja. Zred tega pomembno, da ko dobimo božanstvo, da vprašamo duhovnega učitelja, če jih imamo lahko z njegovim dovoljenjem, potem se to, kada jih dobimo, dejansko se smatra, kot da jih je duhovni učitelj nam dal. Moj duhovni učitelj je meni dovolil, da imam šaligram šile pod določenimi pogojimi, ki sem jih izpolnil. Potem sem dobil, ki sem dolg časa obožival 3 šile, potem sem 5 šil obožival dolg časa. Zdaj obožujem šaligram šile že 9 let. 9 let že obožujem. In zdaj sem pa dobil tako oreng dozo. Ne vem, kako sem si zaslužil. Ne sem si zaslužil. Težko mi je opisati v bistvu ta občutek, ko dobiš, ko se Krišna pojavi na tak način, ko res čutiš njegovo prisotnost, pa kaj je prav zate, prav čutiš, da je zate to, da ti pomaga, da te reši. Ker Krišna je moramo imeti vero v Krišno. Jaz se vsak dan spomnim, da Krišna je Bava Luntana Kovida. Bava Luntana Kovida. On je ekspert v kraji ponovljočega se rojevanja in umiranja. Se pravi, kdo obožuje Krišno in ima vero v njega, da bo oduzel ponovno rojstvo, potem se on obrne pred nami in reče, ok, on to želi narediti. In meni se zdi, kot da je, glede na to, da imam en mečken, da poznam te spise, ki govorijo o tem, da je Krišna tisti, ki oduzame ponovljoče. Če obožuješ Krišno, se ne bo treba nikoli več roditi. Ne z malo vere. Potem Krišna nekako pride in reče, ja, to sem jaz, ja. Moje lastnosti so to. Jaz, in tako se mi zdi nekako, da je to neka velika potrditev, da je to res, kar šastri piše, kar ačarje pravijo. Bava Luntana Kovida. Tisti, ki z veseljem tako ekspertno oduzame ponovno, ponovljoče, pač, ne vem, kako bi se to rekel, točno, najlepši pesniško. Sanskrit zelo lepo zveni. Bava Luntana. Bava je ponovljoče se rojevanje namirene Luntana Kovida. Sprav, če božujemo Krišno, ne rabimo se nikoli več roditi, ampak zato, da bi bili kvalificirani, zato, da bi imeli takšne pogoje, pa rabimo Krišnovo pomoč, noben ne more računati na to, da bo sam lahko prišel do tega. Zaradi tega treba imeti malo vere v Krišno, da bo to on za nas naredil takrat, ko bo kritično, da nam bo pomagal, da se pripravimo. Ker to je dejansko bistven trenutek smrti, je najbolj bistven trenutek, najbolj odločilen trenutek. Ker če v tistem trenutku smo sposobni videti Krišno pred sabo, potem gremo v duhovni svet. Če ne moremo videti, ne. Ampak problem je, ker v trenutku smrti to je zelo težka situacija. In v tistem trenutku rabimo Krišnovo milost, da Krišna reče, ok, naj ti bo, spominjaj se me. Ne smemo računati na to, da se bomo po svoji moči spominjali Krišne od zadnjih trenutkih svojega življenja. Delujemo tako, kot da je od nas odvisno. Ampak, ko nam Krišna, ko vidimo jasno, ko Krišna naredi korak pred nam, pa rečemo, ja, Krišna, vidim, pomagaš mi že zdaj pripraviti se. Bi še kdo kje dodal, še kje rekel. Isto božanstvo, ampak Krišna naenkrat odpre oči in reče, lej, zasluži se, zdaj pa imaš pomoč. In sam seveda. Krišna največja milost je takrat, ko sam sebe približ. Včasih rečemo, Krišnovo milost, kaj nekaj steklo, tako, kaj zgleda, da ne bo, pa pol na koncu namerata, nekaj tako. Krišnovo aranžma, super. Ampak kakšni šele Krišnovo aranžma, ko se nam približi, ko dejansko vidimo, on je naredil korak pred nam, ne vemo, kako sem jaz to, to jaz nisem naredil, to jaz nisem splaniral. Pa Krišna naredil korak. Vsak od nas je to že kdaj začutil. Kakšen Krišna aranžma je šele to? Najbolj drugocena stvar, da bomo Krišna. Krišna naredi korak pred nami, sem Krišni zahvalen za svojega duhovnega učitelja, ker sem zelo zadovoljen z njim. In za toliko velik stvari, ki jih imamo v življenju, da na duhovnem, ker naredi nastavno Krišna, prikaže Krišna, pomaga Krišna, da neki tako da sebe. Buridžan Prabhu je enkrat rekel, sem ga vprašal vprašanje, sicer vprašanje se ne spomnim, ampak odgovora se pa spomnim. Je rekel, kaj če prosiš Krišno za 30 rupi? To je zelo malo denarja. V Indiji je bilo to, zaradi tega je bilo to relevantno, da rupije. Če prosiš Krišno za 50 centov, recimo. Se pravi, vse materialno, vse, kar je materialno, ni več vredno kot 50 centov v očeh Krišne. Zdaj pravi, če prosiš Krišne za 50 centov, pa kaj je malenkost, kaj je brez veze, zakaj bi kdo prosil za 50 centov Krišno? Zakaj bi kdorkoli prosil za nekajkoli materialnega Krišno? Se pravi, nekaj toliko nepomembnega, kot je 50 centov. Zakaj dobiš? Praktično nič ne dobiš za 50 centov. Razen, če imaš večkrat 50 centov. No, v glavnem 10 centov ali pa 1 cent. Pa rekel, kaj če prosiš Krišna za 1 cent? Pa ti Krišna da 1 cent, pa še sebe zraven. Kaj sem zdaj rekel? Ja. Tako da opravkavamo s Krišno in Krišna je najbolj čudovita osebnost. Njegove lastnosti Spomnimo se lahko eno lastnost na dan, pa rečemo, Krišna je Baba Nuta nekom videl, wow, Krišna je vse privlačen in wow. In bomo lahko eno lastnost cel dan v mislih, eno stvar, kaj vemo o Krišni, pa lahko razmišljamo, pa rečemo, pa to je res nekaj posebnega, s tako osebnost smo mi opravko. Neverjetna osebnost, kot je Ajo Držune. Pa je vsevišnja božanska osebnost. Teče v strahu pred materjo Ješodo. Pa je vsevišnja božanska osebnost. Izvor vseh izvorov je. Vsak dan lahko samo eno lastnost samo in mislimo na to in nam ni jasen, s kom imamo mi dejansko opravka. S kakšno čudovito osebnostjo. Njegova milost je neomejena. Ja, ok. Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Krishna ki jai, Gaur Premanandi.